Zaostřeno.
Necelých 200 tisíc členů slavná historie a budova skoro v každé větší obci v Česku. To jsou jen střípky z bohaté minulosti Sokola, kdysi největší tělovýchovné organizace u nás. Proč je jeho dnešní fungování jen odleskem meziválečných let, to se dozvíte v dnešním pořadu Zaostřeno. Připravila ho Eva Rajlichová. Česká obec Sokolská se před pár týdny rozhodla poprvé ve své historii zpřístupnit budovy svých jednot i v noci. Chtěla tak připomenout i to, že Sokolovny jsou nejen sportoviště, ale často i architektonicky zajímavé stavby. Přístupný byl i pražský Tyršův dům, včetně střechy.
Tak my jsme teď asi na nejvyšším místě, kam tady můžeme vystoupat.
No, ale to je jenom po ano, těch schodech Masaryk. Teda 1925. 23. a 24. května.
Popisuje Zdeněk Bartůně, který v Tyršově domě pracuje už přes 50 let. Ukazuje mi historickou fotografii prezidenta Masaryka.
A on byl tady na procházce už 13. května 1925, jak přesně nevím, z které chvíle je tady fotografie.
A my jsme po těch schůdcích každopádně teď šli. Takže
akorát jsou trošku mírně jiné, ale jinak jsou v podstatě na stejném místě a ve stejné konfiguraci.
Takový asi výrazný moment byly povodně v roce 2002, kdy poloha té budovy byla velmi nevýhodná. Bylo to to nejhorší, co vlastně se tady zažilo za tu dobu?
To bych řekl, že ano. Ten zážitek, na ten nezapomínáme, protože byl velice nepříjemný. Já navíc teda i v tomto areálu bydlím a bydlím tam v té části u sochy Tyrše v tom malinkém domečku, kde kam ta voda nepřišla, ale bylo to víceméně jen o několik málo metrů.
České obci Sokolské patří rozlehlý areál u Čertovky od roku 1921. Tehdy ho značně zdevastovaný koupila od města.
Tenhle palác byl koupen v takovém stavu, že to prakticky byla skutečně doslova ruina. A vlastně ta ruina vznikla proto, že tady na tom místě, kde dneska teda je ta odstavná plocha, byla velká budova, které se říkalo kvaré, a bydleli v té budově vojáci v josefínské době a sem chodili do Michnova paláce pracovat. A v těchto nejhezčích dvou sálech, nebo skoro nejhezčích, byly výhny. Takže tady se pracovalo takovým způsobem, že když byla zakoupena tato budova, dělal se průzkum architektonický, archeologický, tak, což dělal pan profesor Birnbaum a doktor Zdeněk Wirt, tak tady byly 3 až 4 cm nánosy sazí a 11 vápených přemaleb, takže to vypadalo tak. Některá ta místa, jako například ten rytířský sál, co je o patro výš, úplně propadlé stropy.
Tady bych vůbec neřekla, že jsme v Praze. No, tady je ticho, krásně.
Jsem stahovní, hned teda přijetí, ale to bylo výsledné.
Takže vy tady máte i takovou zoo?
Máme takovou malou zoo. Jsou to břevnáči, taky třeba pravidelně. Že ona ráno zakřičí tam na těch stromech velkých. Úžasné bylo někdy velký leden, 2-3-4 roky zpátky. Tam stál velký černý topol. Tady jsem si vypadal, že by začal padat. To bylo velké, to bylo už nebezpečné. Tak jsme, ale když tam bylo, tak tam bylo asi 80 kormoránů, takhle jsme pozoru. Krásný moment.
V Tyršově domě na Pražské Kampě je i bazén.
Za poslední 3 roky trochu bude lepší. No, nová vana celá, nové ofazy. Musíte být zachován ten rantl. A v bazénu se plave sobota neděle pravidelně, i o svátcích, kromě vánočních. Ale jinak my máme v spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu a ta tu plave pravidelně. A ten provoz je prakticky od 6 od rána do 10 do večera každý den.
Tady je takové jako stropní světlo, myslím.
Ano. Oni to postavili tenkrát docela rozumně s tím, že tam vlastně sousedí ten bazén s vnějším prostorem dneska té odstavné plochy a tam jsou luxfery, takže ty vlastně pustí trošku denního světla sem do těchto prostor. Což je samozřejmě výhodné a dalo by se tady přes den být i bez těch světel, ale neudělá to ten dojem.
Vy jste ještě říkal, že ten bazén je zajímavý i tím, že má vlastní studnu tady.
No, ten bazén už v té době 1925 měl vlastní studnu, která je poměrně dobře zásobena vodou. Ta voda má 16 stupňů Celsia celý rok a dokonce my teda těchto 560 kubíků nebo 530 kubíků, které tady máme, napustíme, když vypustíme bazén na prázdniny a pak ho napouštíme za 10-12 hodin, napustíme z této studny ten bazén. Takže ten pramen je velice silný a ta voda je po úpravě docela pěkná. To jestli se chcete podívat blíž. 27
stupňů.
A i ohřívá to teda. To by šlo.
Ale hlavně to vidíte na té vodě, ale když zase plavete, tak je cítit, oni tomu říkají, že ta voda chutná. Ne, že by to tady někdo pil, ale protože když se do ní potopíte, tak vnoříte, tak je to takové příjemné.
Kromě oprav se i dostavovalo. Tělocvičnu s krásnými obloukovými okny navrhoval architekt František Krásný. Vysoké stropy oceňují i dnes skokani na trampolínách. Trénuje je Pavlína Saudková.
Jakmile si člověk jednou na tu trampolínu vleze, tak zjistí, že to je takový strašně příjemný adrenalin, takže je potom těžký u toho nezůstat.
Tady v té tělocvičně se ale střídají různé sporty, jsou tady basketbalisti. Je nějaký sport, který vám tady zvlášť překáží třeba při těch trampolínách?
Ne, tak to absolutně teda ne. Myslím, že tady všichni jako spolu vycházíme velmi dobře.
Sokol ale není jen sport. Odehrávají se tu také kulturní aktivity. V Tyršově domě mají divadlo a zkouší tu i taneční soubory. Ostatně mezi základní myšlenky hnutí patří právě všestranný rozvoj osobnosti. Mimořádnou statečnost projevovali členové Sokola za obou světových válek. Bez jejich přispění by se třeba nepovedl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Živým stělesněním sokolského hesla v zdravém těle zdravý duch je paní Naďa Pocová. Cvičí v Sokole od 5 let.
Za 2 roky mi bude 90.
Co vám ten Sokol dal, když jste v něm tak dlouho?
Sílu, zdraví, čestné jednání, přátelství, na to se nedá zapomenout.
Červené košile, součást sokolského stejnokroje, navrhl malíř Josef Mánes, a to na podnět Jindřicha Fignera. Právě ten je spolu s Miroslavem Tyršem považován za jednu z hlavních osobností, které stály u zrodu české obce sokolské. Zakladatelé se inspirovali německými turnerovskými spolky. Ty chtěli vychovávat lidi nejen tělesně zdatné, ale také morálně pevné. Právě to později sehrálo i roli při vzniku samostatného Československa.
Zaostřeno.
Hostem druhé části pořadu Zaostřeno je Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu, který popisuje, čím vším se Sokol zabýval.
Sokol vlastně má takový 4 obrovský fenomény pro naše dějiny. Tělovýchova, která od masové tělovýchovy u těch špičkových sokolů vedla až potom třeba k olympijským reprezentantům. Takovým symbolem je třeba Hudec, zlatý medailista z olympiády v roce 36 v Berlíně. Pak je ten společenský faktor, ten je strašně významný. Sokol hrál v české občanské společnosti po celou prakticky svoji existenci, až řekněme do toho roku 48, kdy komunisti ho zadusili. Hrál velmi roli i tu společenskou, takže sokolové měli svoje kina, pořádali plesy, různé osvětové akce, měli svoje knihovny, podporovali publicistiku a v pohraničí hráli v podpoře třeba Národní jednoty Severočeské a podobných menšinových hrančáckých organizací oporu pro ty lidi, takže ta společenská role byla obrovská. Naplňovalo se to tyršovské ve zdravém těle zdravý duch. Sokolové hráli ochotnické divadlo, sokolové hráli loutkové divadlo, prostě té kultuře se věnovali obrovským způsobem. Pak je tady ten fenomen politický, tam je zajímavé, že třeba i Tomáš Garrigue Masaryk byl členem Sokola, že sokolové hráli vždycky tu vlasteneckou strunu, pak v době Československa tu státotvornou. Tam je třeba si uvědomit, že většina sokolů byla jenom v několika mála politických stranách, které byly skutečně ty státotvorné, takže to byly národní socialisti, sociální demokrati, ale i třeba agrárníci. Tam třeba Antonín Švehla, pozdější ministr vnitra, předseda vlády, Masarykův přítel, tak ten třeba byl dlouhá léta předsedou Sokola nebo starostou Sokola v Hostivaři. Zatímco takové ty extrémní levicové a pravicové strany, tak to bychom možná našli nějakého jedince, který byl v Sokole, ale to je zanedbatelné. Pak tady nesmíme zapomínat i na ten aspekt branosti a aspekt vojenský. Ten je strašně důležitý pro celý vývoj naší společnosti.
Máme ten slavný citát prezidenta Masaryka právě, že bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa, což si myslím, že vyjadřuje docela přesně to, o čem budeme mluvit, to znamená angažmá Sokolů za té první světové války v souvislosti tedy se vznikem Československa. Jaký podíl tedy na to měli?
Tehle citát je fantasticky výstižný, protože když by někdo zašel do vojenského historického archivu, kde jsou takzvané poslužné listy legionářů, takové ty jejich osobní karty, a je tam asi 100 000 mužů evidovaných, tak každý druhý, a možná, že to je mnohem početnější, já jsem pročítal desítky těch poslužných listů a skutečně příslušnost k Sokolu tam je u drtivého množství těch legionářů. Než vypukla ta první světová válka, která zasáhla naši společnost, tvrdě, protože ji víceméně nečekala, tak Sokol už fungoval jako krajenská organizace i v Rusku, v Paříži, zrovna většinou v těch zemích, které potom se staly nepřáteli Rakouska-Uherska. A nejenom jako organizace krajanské, české, ale Sokolem se nechali inspirovat i Srbové, Rusové, Ukrajinci, Poláci, takže existovali lužičtí Srbové, existovaly i sokolské jednoty z cizinců, většinou teda ze Slovanů, kteří samozřejmě pak byli oporou těm Čechům, kteří Sokolům celý se dostali do zahraničí. Právě jedna z prvních legionářských jednotek, Rota Nazdar ve Francii, vzniká přímo pod patronátem Sokola Paříž. Stejně tak česká družina v Kyjevě a další legionářské jednotky vznikají inspirovány Sokoly. V italských legiích rovněž, tam cvičitel Jan Čapek zakládá první dobrovolnický sbor v době, kdy Italové o to ještě ani neměli zájem. Takže ti legionáři se takřka rovná Sokolové. A jsou tam i takové zajímavé věci, když začaly vznikat v rámci těch spojeneckých armád ty legionářské jednotky a chtěli mít české velení a české velitele, tak bylo třeba zavést vojenskou českou povelovou techniku. A tam třeba pozdější generál, vášnivý Sokol a zároveň také i výtvarník Mikuláš Číla, přichází s tím, že třeba v tom Rusku zavádí ty sokolské povely, které se používaly pro cvičení, pochody, nástupy, shromažďování. Zavádí ty sokolské povely jako vojenské povely. Takže ty naší budoucí československé armádě, ty Sokolové, dávají i tu základní terminologii, tu povelovou organizační terminologii. Skutečně ta republika by se bez těch Sokolů neobešla. Důležitou roli tady hraje i náčelník Sokola doktor Scheiner, který v době, kdy máme armádu v zahraničí, legie v Rusku, v Itálii, ve Francii, tak on první jednotky, které přebírá, které formuje, aby převzali moc v Praze 28. října, tak sestavuje ze Sokolů. A pak ještě paradoxně z námořníků, kteří byli Češi, kteří sloužili na Jadernu a zastihli je zrovna ten dříjen nějakým způsobem z nějakých důvodů v Praze.
Za zlatý věk Sokola se označuje období mezi dvěma světovými válkami. Proč?
Ta euforie z roku 1918, to nadšení z toho samostatného státu, ovlivněné popularitou Masaryka, ale i Beneše a dalších politiků, ovlivňovalo potom tu společenskou atmosféru natolik, že navzájem se podporovali jak ti nahoře Sokol, tak Sokol dole, zase ty politiky, politické strany a i to spojení s tou legionářskou legendou vedlo, že ten Sokol byl velice populární, že když už jsme se o tom zmiňovali, tak expandoval společensky i k těm divadlům, kinům, stavbě nových moderních tělocvičen, sokoloven, takže on dosáhl takřka asi milionu členů a všechny ostatní tělocvičné jednoty, když nemyslím zrovna třeba turnery v českém pohraničí, kteří byli v rámci té německé menšiny poměrně velkým tělocvičným hnutím, tak všechny ostatní už byly takřka bezvýznamné, ať už to byly federativní dělnické tělocvičné jednoty, které organizovali komunisti, anebo snad se lidovci neorazí, ti měli Orel, ale ani ten nedosahoval takové popularity a takových masového záběru jako ten Sokol.
Když se dostaneme už k druhé světové válce, takový velmi známý úsek těch dějin je třeba atentát na Heydricha. A tam právě Sokolové měli také jaksi poměrně výrazný podíl. Odehrál by se ten atentát vůbec bez té podpory třeba těch členů Sokola, že v té době už byl vlastně Sokol zakázaný jako organizace?
To je právě jeden z nejtragičtějších příběhů Sokola, protože vždycky ty totalitní režimy něco zakazují, tak chci říct nacisté. Nacisté zakazují Sokol v roce 1940, likvidují některé sokolské špičky, posílají do koncentračních táborů, zavraždí šéfa Sokola Pechláta a další, ale už v té době existuje OSBO, Obec sokolská v odboji, kterou my známe spíš pod krycím názvem Jindra, a na tu právě narazili parašutisté z Antropoidu a právě takové osobnosti sokolské, jako byl Zelenka Hajský nebo Pecháček, který byl vojenským velitelem té Jindry, té ilegální organizace, tak ti skutečně zajistili veškerý tu logistiku, veškeré to zázemí těm parašutistům, aby ten atentát mohli spáchat. Oni by ho možná úspěšně spáchali i třeba s pomocí nějaké jiné, třeba menší odbojové organizace, na kterou by narazili. Ale měli štěstí, že teda narazili na Sokoly, a Sokolové měli neštěstí v tom, že potom nacisté se teda dokázali krutě pomstít a vyvraždili obrovské množství významných sokolských osobností, které nám potom chyběly po roce 45 nebo 48. Ale je to právě ten Sokol s tím spojený, a stejně tak je s naším odbojem proti nacistům spojena i naše zahraniční armáda.
Já bych se ještě zeptala, při těch výsleších třeba na gestapu nebo jinde, tak Sokolové projevovali takovou poměrně velkou odolnost. Bylo to tou fyzickou průpravou, nebo myslíte, že v tom bylo něco víc?
Myslím si, ono to teď bude znít z mý strany trošku jako pateticky, ale je to zase naplnění toho Tyršovského ve zdravém těle zdravý duch. Tam se u nich spojovalo to, co jste řekla vy, to znamená, byli to lidi jako Pecháček a další, byli sportovci, byli odolní, a zároveň se tam spojila ta jejich morální hodnota, že ten Sokol z těch lidí vychovával skutečné vlastence, kteří nám to potom komunisté v různých filmech parodovali, jakože jsou to nějací fangličkáři a žvanilové, ale byli to lidi skutečně velkých morálních hodnot, a právě se to projevovalo v tom, jakým způsobem čelili i těm nacistickým represím.
Zdá se, že pořád ten Sokol už takové té slávy jako s období mezi dvěma světovými válkami nedosahuje. Co je tou příčinou?
Sokol se obnovil i v roce 1968. Například mého otce to potom stálo zaměstnání, když přišel Husákův režim. Tehdy, kdyby nebyla ta sovětská okupace, kdyby ten komunistický režim nepřituhnul potom za Husáka, tak si myslím, že ten sokolský, skautský a další fenomény v naší společnosti, že by znova získali na síle. Z jednoduchého důvodu, protože ještě ti lidé, kteří zažili v roce 48 Sokol nebo třeba skauting a podobně, tak jim bylo třeba 40 let, 45 let, byli plní síly, energie, byli by schopni ovlivnit svoje děti. Ale bohužel, když přichází ten rok 90, tak už žijeme v trošku jiné společnosti, v pozitivně i negativně, v jiných hodnotách. Ta společnost je, řekněme, postmodernistická, a dívá se trošku s nedůvěrou na takové snahy, jako je právě ten Sokol nebo skauting. Ten Sokol dneska oficiálně má asi 190 tisíc členů, to je 10x méně než kdysi, a navíc drtivá většina z nich je tam v podstatě proto, kvůli tomu sportu, kvůli tomu cvičení. Ti skalní Sokolové, kteří tam třeba také dochází, tak to jsou lidé, kterým je třeba 90 let a už nemůžou být kompatibilní třeba s těmi mladými členy, takže je to vývoj.
Říká historik Jindřich Marek. Zaostřeno věnované současnosti i minulosti Sokola končí. Loučí se s vámi jeho autorka Eva Rajlichová.